iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mwiriweho nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mu basuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. Sylvestre Ntibantunganya wahoze ari perezida w'u Burundi yagenywe kuyobora itsinda ry'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba rizakurikirana amatora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania.
Soraba igene amatora yatunganijwe, igene ibintu biri kuragenda muri kino gihe, bacane cyane tuzoraba kandi n'umunsi w'amatora nyina zogenda, bongere dukurikirane igene bazoharura ijyavuye mu matora.
Uwo ni Sylvestre Ntibantunganya wahoze ari perezida w'u Burundi. Hagati aho undi wayoboye u Burundi nawe Pierre Buyoya yamaganye igihano cya burundu aherutse gufatirwa n'inkiko mu Burundi. Ahandi abarwana muri Libya bashyize umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano, umuhango wabereye i Geneve mu Busuwisi babifashijwemo n'umuryango w'abibumbye. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Mbere ariko yuko tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abarwana muri Libya bashyize umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano, umuhango wabereye i Geneve mu Busuwisi babifashijwemo n'umuryango w'abibumbye. Thomas Kamilindi niwe duteguriye iyi nkuru.
Abasinye ku ruhande rumwe ni abahagarariye guverinoma y'ubumwe bw'igihugu yemewe n'amahanga, GEN mu magambo ahinnye y'Igifaransa, ifite icyicaro i Tripoli, umurwa mukuru wa Libya. Ku rundi ruhande ni abahagarariye umutwe w'inyeshyamba wiyita ingabo z'igihugu cya Libya, ANL mu magambo magufi, wa Marshal Khalifa Haftar, ukambitse mu mujyi wa Benghazi mu burasirazuba bw'igihugu. Nk'uko umuhuza wabo Stephanie Williams yabitangaje, agahenge karahita gatangira amasezerano akimara gushyirwaho umukono. Stephanie Williams akuriye ku bw'ubusigire umutwe w'intumwa za Loni muri Libya, MANUL mu magambo ahinnye. Yasobanuye ko aya masezerano ateganya ko abacanshuro b'abanyamahanga bose barwana muri Libya bagomba kuba bahavuye mu gihe kitarenze amezi atatu ari imbere. Ateganya kandi umutwe umwe rukumbi wa polisi ugizwe n'abantu baturuka ku mpande zombi zirimo zirwana, uzabushinzwe kugenzura ibice byose by'igihugu aba barwana batumvikanaho. Amasezerano ateganya nanone ko GEN na ANL bazatangira ibiganiro bya politiki ku itariki ya 9 y'ukwezi gutaha i Tunis, umurwa mukuru wa Tunisia. Umuhango wo gusinya aya masezerano wahuriranye n'indi nkuru nziza. Indege itwaye abagenzi yavuye i Tripoli ijya i Benghazi bwa mbere na mbere mu gihe kirenze umwaka. Ababisesengura ariko basanga Libya izongera kugira amahoro ari uko imitwe itabarika irwana yumvikanye yose n'ibihugu by'amahanga bishyigikiye bikabyemera.
Abarwanyi bavuye mu gihugu cya Mozambique bagabye igitero muri Tanzania. Fidel Niyongabo arakomeza.
Abagwanyi bagera ku 300 baturutse muri Mozambique bateye imihana iri mu bumanuko bwa Tanzania. Bishe gitegire kitaramenyekana c'abantu mu ruheze. Iyo nkuru yatangajwe n'umutegetsi mukuru y'ipolisi cya Tanzania, Simon Siro, avuga ko leta ya Kiislamu yiyitiriye ico gitero. Avuga ko abo bagwanyi bateye imihana yahitwa Kitaya mu ntara ya Mtwara iri ku rubibe n'igihugu cya Mozambique. Kitaya avuga ko abo bagwanyi yise abagira iterabwoba bagera ku 300 baje baturuka muri Mozambique batera ibiro by'igipolisi n'imihana yahitwa Kitaya barica abantu batari bake. Mu kiganiro yatangiye kuri televiziyo yigenga Azam TV ku munsi wa kane, yavuze ku buryo butomo igitegeri cy'abantu bishwe canke ngo atange itariki y'ukuri ico gitero cabereye ko. Avuga ko igipolisi cyahagaritse bamwe mu bagwanyi mu gihe abandi bavugwa ko basubiye muri Mozambique. Abafashwe ariko barasambishwa muri iki gihe. Byari rya mbere abategetsi ba leta ya Tanzania bemera ko intagondwa z'abayisilamu ziko zongereza ingufu mu buraruko bwa Mozambique zikorera no ku butaka bw'igihugu cyabo. Ibitero by'izo ntagondwa ku butaka bwa Tanzania ntibiba kenshi kandi ntibyihe inkumbi nk'ibibera muri Mozambique, aho zishe abantu amajana n'amajana kuva habaye igitero cyazo cya mbere mu mwaka w'2017.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo arakira uyu munsi i Washington DC bagenzi be b'ibihugu bya Armenia na Azerbaijan bararebera hamwe uko intambara yo mu ntara ya Nagorno Karabakh yarangira. Ni inkuru twateguriwe nanone na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Uyu munsi imirwano iracyakomeza muri Nagorno Karabakh. President w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko ishobora kuba imaze guhitana abantu bagera ku 5,000 mu gihe cy'ukwezi imaze. Yatanga aje kuvugana na bagenzi be b'ibihugu bya Armenia na Azerbaijan kuri telefoni kenshi buri munsi. Ati nizeye cyane ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga umusanzu wo gushakisha amahoro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo arabonana buri wese ukwe undukwe na bagenzi be ba Armenia na Azerbaijan hano i Washington DC, ariko ntibiramenyekana niba aba babiri nabo ubwabo bari bwiganirire amaso ku yandi. Ibihugu bikomeye byo ku isi bifite impungenge z'uko iyi ntambara yo muri Nagorno Karabakh yakongeza akarere kose ka Kokaza n'ingaruka yagira ku mpombo nini cyane zikanyuramo zitwaye gaz na peteroli ku isoko mpuzamahanga, ariko banyira ubwite bo ntibabona amahoro hafaha. Minisitiri w'intebe wa Armenia Nikol Pashinyan avuga ko ibikorwa bya diplomasi bitazarangiza iyi ntambara. President wa Azerbaijan Ilham Aliyev nawe avuga ko amahoro ari kure nk'ukwezi. Armenia na Azerbaijan bamaze imyaka irenga 30 mu by'ukuri barwanira Nagorno Karabakh. Armenia ivuga ko ari intara yayo Azerbaijan ishaka kwigarurira ku ngufu.
Barakoze Thomas Kamilindi na Fide Niyongabo batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioacvewa.com. Mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Muntangiro z'iki cyumweru urukiko rw'ikirenga mu gihugu cy'u Burundi rwakatiye abantu 19 baregwa kugira uruhare mu icwa rya president Melchior Ndadaye byabaye ku itariki ya 21 y'ukwa 10 mu mwaka w'1993. Mu bahawe igihano cyo gufungwa burundu harimo Major Pierre Buyoya wayoboye u Burundi. Uyu aramagana ibyo bihano akavuga ko byihishe inyuma impamvu za politike. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkurikije.
Nyakuha Perezida Pierre Buyoya mwahoze murongoye Burundi, murakoze cyane rwose kuri aka kanya muto kugira ngo tuganire. Nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwakiriye urubanza mwaciriwe mu butahari, urubanza mwaciriwe n'abandi bashya nka 18 rubasabira umunyororo wo guherayo eka hamwe n'ihadabu zikomeye. Mbega urwo rubanza mwabakiriye gute?
Bwa mbere ivyerekeye ikurikiranwa muri urwo rubanza si bwa mbere tugira icyo tubivuzeko. Ubu rero urwo rubanza rwaciwe ijambo n'iryari rindi mu rubanza ku bwacu ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu. Ubwa mbere nk'uko twamye tubivuga urwo rubanza uravye igihe ibigwerekeye rumaze, ni urubanza rwataye igihe iyo bita mu gifaransa prescription. Cyaka kuko amategeko yariho mu Burundi mu itegeko yahandi rihana ibyaha byo 81 ryariho igihe Perezida Ndadaye yaganagurwa, ryavuga ko ibyaha mwe n'ibyo bidakurikiranwa imyaka 20 iheze. Ubu rero tumaze imyaka 27. Icya kabiri cyerekeye ko urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu ni uko urubanza rwari rwaraciwe mu 1996. Gugurugwa rero mu buryo buteye kubiri n'amategeko.
Muri ko muvuga ko sentare inkuru y'igihugu y'u Burundi itazi amategeko, muvuze ko ubwo rubanza rwaciwe amategeko aho nyanza.
Navuze yuko sentare nayo nyine itazi amategeko, mugabo niyumvira ko sentare idahinyuzwa yaronse amategeko kandi n'inzego za politiki yawo n'inzego za politiki n'uguca urubanza mu nzira itajyanye n'amategeko.
Aho ni ukuvuga ko sentare yoba itigenga.
Ikindi rero nareko ndavuga ubunge ngure mvuge igituma ubwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko. Ubwo rubanza ruteye kubiri n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese kugira ngo yitware mu butungane biciye mu nzira nyayo utikuki. Ubwa mbere abashingwamanza b'abanyamahanga twatoye ntibigeze bemererwa kwinjira mu Burundi kuronka visa. Abashingwamanza b'abarundi twatoye ntibigeze baronka uburenganzira bwo kumenya ibiri muri dosiye yacu. Ntibigeze baronka uburenganzira n'ukumviriza ibyo turiko twagirizwa. Urumva rero ibintu biteye kubiri n'amategeko mu nzira nyinshi. None nokongera nuko igihe bavuga bati erekana ibyemeza yuko mwebwe abo baburana cyane cyane bajya bafunzwe bishe umukuru w'igihugu ndadaye, nta kintu na kimwe kiboneka kigeze kerekanwa mu ncamake. Rero nagomba kuvuga ko ikindi nari nibagiye nuko ubwo rubanza ruteye kubiri n'amasezerano y'i Arusha, kuko mu masezerano y'i Arusha twari twavuze neza ingene imanza mwene izo icibwa, ko izo dosiye mwene izo zica muri ya komisiyo verite rekonsiliasiyo yari kujya mu butungane. Nagomba rero mu kurangiza mvuge ko ku bwacu ari urubanza rufise imvo ya politiki, si urubanza rujyanye mu butungane.
None muba mufite
wirabye neza abantu barimo ni urubanza bagaciriwe intwaro yariho igihe uwo mukuru w'igihugu ndadaye yaganaguzwa. Ko ni urubanza rwaciriwe navuga intwaro ya Iprona, kuko urabye mbere n'abo baciriwe imanza harimwo abashingantahe batanu bose batwaye uwo mugambwe. No rero twebwe tuvuga tuti ni urubanza rwa politiki. Ibirimo rero twebwe turabyiyamirije.
Muri iki gihe umugambi wanyu ni uyuhe? Murafite umugambi wo kunguruza?
Tuzo kunguruza nk'uko twabivugiye mu rwandiko twasohoye mu masentare y'u Burundi no mu masentare y'Amakungu, ko turazi neza jewe ndazi neza ko ata sentare n'imwe ikora mu mategeko ibyo ushobora kwerekana ko jewe nishe ndadaye ngo ironke ibyemezo ko jewe nishe ndadaye. Aha mbuze ku giti cyanje.
Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi, mukaba kandi muri intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ry'Afurika mu gihugu cya Mali na Sahel. Murakoze ku kanya mwahaye iradiyo n'ishuri rya Mega
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye twitwa ya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushigiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibasiwe n'indwara ya malaria. Ibi ni mu gihe ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya Rusenda buvuga ko muri iki cyumweru gusa bumaze gusuzuma abarwayi hafi 700 banduye iyo ndwara. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda.
Ugeze ku kigo nderabuzima cya Rusenda ndetse no ku ivuriro riri muri iyi nkambi, bamwe mu bagwayi wasanga abenshi bavuga yuko baje kwivuza malaria. Benshi muri bo baba barimo amaserumu ya kinini, abandi nabo bandikiwe inini bivura malaria. Batije Slane yaramaze iminsi yivuriza ku ivuriro riri muri iyi nkambi.
Malaria ni nyinshi, abantu ni benshi, abaganga bararuha, bashobora kugenda mu gatondo kavayo
saa kumi saa chenda
kubera
kubera abantu ari benshi bagwaye marari dusaba yuko bokongereza kwanza baganga ikindi nacyo imiti bakayigwiza kuko hari gihe bakuvurwa sanga baguhaye serum imwe bakwandikiye nka zitatu ngo serum ziraheze bigasaba bisaba kumengo woja kwironderera kandi ni nkako turazigura nkiyo tumanutse akarorero hari yepo mu senda hari gihe batubwiye ati nimugure ngaho iyo ziheze ucutaha ugacujya bo karondera umuntu mugopesha ibihumbi cumi ukazomwungukira bitanu upokeye nuko tugasha dukura tukivuza.
Manirakiza Ernest yemeza yuko nubwo indwara ya malaria ibibasiye bafite n'ikibazo cy'uko bagera kwa muganga bakabandikira imiti ariko ntibayibone bikabasaba yuko bajya kuyishakira hanze y'ibitaro.
Twebwe ikibazo cya malaria ngaha nico kiduhanze cyane. Iyo ugeze hajya kwa muganga bakagupima iyo malaria bakagutoramo biradutangaza ko nuko baguhereza ibinini bibiri bakuhereza ibinini bibiri bagaca bandika umuti kuntuzeye ku gafishi ukaraba wa muti banditse ku gafishi bakurundika kuri foromasi batigenda ugere kuri foromasi ngaha nta miti dufise twebwe duheruka imiti tubona yinjira hari ariko kugira bayiduhereze ntayo baduha gafimo dakishikanye bukeye ubwo nyine ukagenda imiti urayironka ariko acyo mu minsi ibiri minsi itatu bakubwira ko imiti atayihari yahetse kugenda kuri foromasi nta natwebwe baturungitse kuri foromasi ayo mahoro ayo mahera yo gutwara kuri foromasi tuyakura hehe kujya honyene turiko turabura ibyo tujya tworonka amafaranga tujya kugura imiti kuri foromasi kandi twabuze nayo tujya abana cyane cyane aha iraba hanze bo babona kwaduka gucibwamo bacu bacibwamo.
Iyi ndwara ya malaria imaze iminsi yibonekeza muri iyi ngambi yatumye zimwe mu mpunzi zihitamo kwifashisha imiti gakondo mu kuvura abana bitewe n'uko iyi ndwara irushaho kugenda yiyongera mu ngambi.
Njyewe narajyanye umwana bwa mbere kwa muganga arapima ibipimo 40 by'ubushyuhe bama kaka agaparti gatoya ka kwaruteme ndamuha umwana arahagukira bimaze kugenda uko musubizaho kandi mujyana mu rusenda bapimye kandi arapima taranete umwana misi nyine ikurikirana nagiye nikurikiranya mbona nk'umwana n'umwenda mu miti byanga nje ndavuga ati none muri aha kuvura umwana mumongeza iyindi miti kandi ndimo kumuhereza ibinini mwampaye atagihinduka umuri ari umuriro nkenye naguhita wamuvuga uti umubiri zindamwine mbona umuri urashize.
Izi mpunzi zaherukaga guhabwa inzitiramibu mu mwaka w'2018 zivuga yuko kubura inzitiramibu biri mu bituma indwara ya malaria yiyongera. Nyanzira Chantare yaragwaje abana babiri
umusegetera je ndibaza aho baciye nk'umwaka nini usata umusegetera dufise ubu niyo mpamvu malaria yabaye nyinshi yabaye ndasa mu nkambi ya Rusenda kubera ata umusegetera tugifise imisegetera twagiye turafundika ngufundo kubera umusegetera utabuye ukamara kumesa kabiri ataye varede nini uca utangura gutaboka ugenda kufundika ufundo umwana aciyemo uraza abana twese dufite abana birabura umusegetera baduhaye yaratabaguritse twarafunditse twararushe ubu twahetse tujya muko nyene kandi urabona n'ukuntu bayitanze bayitanze mu buryo butaribwa bashobora ufise uburyamo bw'abana bane batanu ukaca usanga baguhaye imisegetera itatu ibiri none uca uyiryama mu gute babandi ntibajya ntibaronka umusegetera nkaje ukuntu bimeze mfise abahungu babiri abakobwa bajyama kubera hariho bakuze nabo tujyamana n'abandi ni uburyamo bundi ariko babe baduha imisegetera itatu ubamo na cyenda bahebera agenza kugura 2005 none aguze waheze watabagwetse warangiye n'ubabo bana nta misegetera bafise.
Umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya Rusenda Bwenge Peshe avuga yuko kuvaho imvura y'ukwezi kwa cumi itangiye kugwa umubare w'abarwayi ba malaria haba mu nkambi no mu baturage b'abakongomani bo mu Rusenda wiyongereye. Uyu muyobozi akomeza kuvuga ko nubwo indwara ya malaria yafashe indi ntera ikomeye muri aya mezi hari ingamba bafashe zo kuyigwanya zirimo gutangiza inzitiramibu ku bagore batwite ndetse no ku bana bavuka. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu tubibutse ko mushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu mukoresheje adres VOA radio yacu. Silvestre Nibantunganya wahoze ari perezida w'Uburundi yagenwe kuyobora itsinda ry'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba rizakurikirana amatora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania. Aya matora azaba ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa cumi. Bwana Nibantunganya mu kanya gashize yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nyakubahwa perezida Silvestre Nibantunganya, mwigeze kurongora Burundi
ugamena mbere mbanje kwakiza ku mabanga mwahawe yo kurongora umurwi uzobujejwe gukurikira amatora mu gihugu cya Tanzania. Amatora yategekanijwe ku igenekezo rya 2018 ryo ku kwezi kw'icumi. Nashaka mutubwire ugamena mbere uko mwakiriye igenwa ryanyu.
Nazakiriye neza ngira ati niteka atari kuri jewe gusa, niteka mbere no mu gihugu cy'u Burundi cyanyibarutse mugabo, kandi niteka no mu karere, kuko turi muri kano karere nyine k'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko, hanyuma kandi bikaduha n'akaryo kugira ngo umuntu akoresheje ubushobozi, akoresheje ubumenyi, akoresheje ibintu kwita ibyo yagiye ariga ahadahirya, ashobore gufasha ibintu byo gucungera amatora nkuko tubivuga. Bigafasha rero wewe, bikongera bigafasha n'icyo gihugu cyane cyane mbere mugiye kuyacungeramo, kugira ngo intwaro ya demokarasi kiye ku matora igende ishinga imizi.
Murashaka kutubwira igitinyiro cy'abantu bagize umurwi murongoye bangana iki?
Abantu bagize umugwi bava mu bihugu bigize iri shyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko, kiretse gusa igihugu cya Tanzania, kumva urubanza nibo ruraba. Nukuvuga rero yuko ugiye kuraba hashobora kuba abantu bashobora kuba hagati ya 30 na 45 bazoza baserukira ibihugu byose, nukuvuga igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kenya, igihugu cy'u Buganda, igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Sudani. Hanyuma icyo ndavuga ni uko mu gihugu cyose niburiburi uzosanga harimwo umuntu aza aserukira umugwi ujejwe amatora muri icyo gihugu, n'umuntu ari muri ya nama ishinga amateka y'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko. N'abandi rero kugira ngo dushikishe igitigiri cy'abantu 30 gushaka 95.
Mu duce kumayange amabanga muzaba mujejwe muri icyo gikorwa cyo gucungira amatora, ni ukuvuga ko muzoja mu ntara zitandukanye mugakurikirana ukuntu icyo gikorwa kiko kirakorwa?
Ego, turakurikirana icyo gikorwa nibyo mabanga, ko buriya iyo ugiye gucungira amatora hariho ingingo ngenderwa ko ugenda wisunga ziranga abatora twokwita ko arangwa na demokarasi ku isi yose, mugonga tukizunga cyane cyane ibyanditse mu masezerano ashyiraho rino shyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika yo hagati, mugabo usanga ku cyo kibazo atatandukanye namba mu ngingo ngenderwa ko n'izindi ngingo zigenga amatora arangwa na demokarasi mu bihugu. Aho rero tuzoraba ingene amatora yatunganijwe, ingene ibintu biriko biragenda muri kino gihe, na cyane cyane tuzoraba kandi n'umunsi w'amatora ingene azogenda, twongere dukurikirane ingene bazoharura ibyavuye mu matora n'ingene abahiganwa babahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu cyane imigambwe ihiganirwa ibibanza mu nama nshinga amateka bazoheza bagafata ibyavuye muri aya matora. Uko byatunganijwe tuzoshobora kuja mu mihingo ishika nka 10-11 dushobora kuzogira abantu bazoba bahari kugira ngo bashobore kugira gukurikirana iby'amatora. Urumva Tanzania n'igihugu atari gito, gifite ibirometero kare byegereje umuriyoni, usanga rero bitoroshe kugira ngo ndashobora kuronka abantu bakwirege na hose. Twarafashe ibice no kwidofata ndi nifatirwa ko bizodufasha kugira icyo tubonye muri iryo tegurwa n'ingene kandi amatora yatunganijwe n'ingene azoba ariko aragenda
muri icyo gikorwa nyine cy'amatora. Muri ayo matora perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli ariko ahiganwa n'abandi banyapolitike 14 muri amaze iminsi itari mike muri iki gihe i Dar es Salaam. Hari icyuka kiri coba kirangwa muri icyo gihugu imbere y'amatora?
Aho turi ntacyo turabwirwa, ntacyo turabona, naho tuvugana ntacyo baratubwira ngaho ho. Kandi turategekeye natwe ubwacu kuzobonana na bamwe mu bahiganwa mbere tukazogenda no ku rubuga aho izodukundira kugira twirabire ngende twebwe n'amaso yacu ingene biriko biragenda. Kandi uko ndabibona nabo tuvugana, urabona yuko ibintu bitunganijwe biriko biragenda nyine ku buryo nyine amatora umuntu ashobora kuyakurikirana atangorane, akazokuramo icyumviro cya nyuma abavuga ibice byose byaranga bimaze guhera. Sinaza kuvuga rero uwari witangura ucyumvira mfatiye kodi iki cyane kiriya turakurikira tuzoraba hanyuma tuzoza tugere rero cyo dushikirije tubanze gukurikirana hose aho nakubwira zoca baduhaye ibyegeranyo bishobora kudufasha kugira icyo cyumviro nyamukuru kwitunganywa no kugira amatora yagenze muri kito gihugu.
Amatwi adusumira muri uyu murwi murongoye nta banyagihugu ba Tanzania bari mu izo byavuye kuki
niko bitunganijwe muri uyu muryango muri ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika yo mu buseruko. Iyo igihugu kirabwa n'amatora cyo nyene n'abantu bemererwa kuca muri uwo mugwi ugiye gucungera amatora. Ejo no kuvuga rero abigize nko kintu by'igicanye kiriya nacyo nyene ntizoshobora kurigikurika abo bantu sibira rero Tanzania gusa nizo ntibiraba igihugu cyose bagiye gucungera amatora mugabo kikaba cyoco kitafite ubwo burenganzira bwo gushyiramo abantu badagucungera
mu bihugu byinshi byo muri Afurika. Igihe cy'amatora n'igihe gihambaye cyane rwose kandi n'igihe cy'ama cyabayemo imvururu indyane mu gihe ibyo zoshika nk'ibyavuye amatora bikaba n'ibiharirwa n'umwe canke n'uwundi umurwi murongoye uzofata mu gute
reka twizere ko atabizoshika. Hanyuma ikibazo cyose kije umugwi ucyo gucubira amatora uraheza ukisunga ingingo zigenga ishyirahamwe kugira icyo ushikirije. Reka rero twizere yuko dukuri bizogera neza ntitubatege iminsi kuko buriya umuntu agiye gucungera amatora mu gihugu n'abagiye kuraba gusa agira ngo ibitagenda mu nizo bizotugora ahubwo ashobora gukora n'ibigenda neza cyane ukagenda neza byose bikarira cyane cyane umuntu ashimikira ko kugira ngo agende ashyigikira inzira ya demokrasi muri bino bihugu urazi yuko ari inzira itoroshe kubaka. Urabona n'imyaka iheze bitanguye mbuga ugasanga hari aho bigenda bicumbagira. Reka rero ngira kuri icyo cyose tuzokimbaza inyuma amatora yaheze tumaze gushyikiriza icyegeranyo cy'ibyo tuba twabonye.
Amatora dusubira ayo matora atunganijwe hakoreshejwe umutahe w'igihugu cya Tanzania atamutahe wavuye mu mfashanyo z'amahanga cyangwa ibindi bihugu izo biba bifite ingaruka kuri ayo matora cyangwa ibyo bifite akamaro ku gihugu cya Tanzania.
Ego barabitubwiye yuko ariko byagenze duko ariko bizogenda kandi urazi ko ari mu ntango yaho twebwe ntitwogira icyumviro cy'ikirije babitubwiye. Reka rero nazo nyine kandi zo gice tubivuze ko twahejeje kucungira ayo matora ntitufata akantu kamwe gusa tuzofatire byose icyarimwe turabe tuti amatora yagenzwa agenze uku ugiye byose ubishyira ku rugero.
Muri iki gihe ayo matora ariko atunganywa ku isi hose reka no muri Tanzania harimo hari ikiza cya korona kigeramiye amakungu icyo ntigishobora kuba intambamye muri icyo gikorwa mujejwe tugushobora kwitegereza mu gihugu kuraba ukuntu amatora ariko atunganywa.
Mukanya turaza kugira inama iduhuza twese ahubwo gira n'ejo iduhuza twese abaje muri uwo mugwi mugabo ndibaza yuko umwe wese aheza akamenya ingene yutunganya kugira ngo umurimo twashinzwe turangure atangorane kandi n'ibintu bishoboka.
Mu gusozera nashaka ndabaze igihe cyose habaye amatora nk'uko twabivuze mu ntango haraba intambamye muba mutinya ko zishobora gushika muri iki gihe nk'izi.
Urumva ibyo tuzobibona neza byose tumaze ubwa mbere hoho kujyanwe mu mugwi ngo twitonyereze igihe bizogenda hanyuma abo tuzorungika kugenda hirya no hino aho twateguye bashyitseyo. Buriya iyo umuntu ajya gucungira amatora icyo yipfuza jyewe nicyo nipfuza ni uko ayo matora agiye gucungera yogeza neza ntihagire ikintu na kimwe kigorana. Hanyuma ibyo byose umuntu abibona ariko nabikubwiye iyo amatora amaze guhera. Icyo nacyo nipfuza ni uko iki gikorwa twashinzwe ko kirangiza tubonye yuko amatora yageze neza tukagira tuti ni ukuri muri Tanzania tuje gucungira amatora yabaye akora ubuhore. Ariko byose rero nakubwiye yuko tuzokwitunganya uko dushoboye kose kugira ngo dukurikirane neza ingene yateguwe ingene biriko biragenda n'ingene abahiganwa bazokwakira ibyavuyemo.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi mukaba ari mwebwe umukuru w'umurwi w'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko bya Afurika ujejwe gucungira amatora mu gihugu cya Tanzania. Murakoze cyane rwose ku kajya mu hari radio ijwi rya Amerika.
Ndabona murakoze ko nabo yakanjya ko kubwira abantu ibyo turi ngaha mu Tanzania muri aya matora nyine yatunganjwe muri kino gihugu akazuba kugenekerezo rya 2018 z'ukwezi.
Shuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi. Dushimire Fatuma Limasi Karala wadufashije kwegeranya aya makuru. Nawe kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.